Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kembali bersama saya Rengki Asepta. Hari ini kita akan melanjutkan buku Kertas atau Emas. Kalau sebelumnya kita sudah membahas atau membaca bagian pengantar, malam ini kita akan mulai membacakan bab 1. Namun sebelumnya saya akan membacakan sekilas apa aja daftar isi dari buku Kertas atau Emas. Buku Kertas atau Emas ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama judulnya Uangkah Uang Kita. Bab kedua, Dari Uang ke Mata Uang. Bab ketiga, Kezaliman Uang Kertas. Bab empat, Two in One atau Dua in Satu. Ini membahas masalah riba. Kemudian bab 5, episode-episode terpahit uang kertas. Bab 6, siapakah penguasa sebenarnya. Bab 7, Ahmad Soekarno dan orang-orang yang melampaui batas. Bab 8, melek finansial secara kafah. Bab 9, kembalikan muamalat. Bab 10, apa yang bisa saya lakukan. Jadi itu ya, ada 10 bab. Kita langsung saja. Bab 1, Uangkah Uang Kita, diawali dengan sebuah kutipan. Pada awalnya, semua nama mata uang tidak lain merupakan nama-nama satuan ukuran berat logam emas atau perak. Murray and Rothbard. Beliau ini adalah seorang ahli ekonomi barat ya. Pada abad ke-16, Kerajaan Bohemia, kini bagian dari Republik Ceko, Eropa Tengah, terkenal dengan percetakan koin peraknya. Di sebuah lembah yang bernama Jochim, atau penduduk setempat biasa menyebutnya Jochimsthal, hiduplah seorang bangsawan yang bernama Slick. Koin buatannya termasyhur karena bentuknya seragam dan ukirannya halus. Koin perak ini memiliki berat 1 ons atau 28,35 gram. Orang-orang biasa menyebutnya Jochimsthaler atau Jochimsthaler. Thaler, jadi Jochimsthaler dipisah atau Jochimsthaler digabung, yang lama kelamaan biasa disingkat Thaler atau Thaler saja. Jadi koin tersebut disebut Thaler atau Thaler tanpa H. Selanjutnya nama ini mengalami penyesuaian dalam berbagai bahasa. Ceska, negara Ceska maksudnya, menyebutnya Tolar. Hungaria Thaler. Denmark, Norwegia dan Swedia, Daler. Belanda, Dalder atau Daler. Italia, Talero. Persia, Dare. Dan Inggris, Dollar. Dalam bahasa Indonesia, biasanya ditulis dolar dengan satu huruf L. Di kemudian hari, istilah dolar dipakai untuk menyebut nama mata uang beberapa negara. Di antaranya, yang paling terkenal adalah dolar Amerika Serikat, dolar Australia, dolar Hong Kong, dolar Singapura, serta masih banyak yang lainnya. Hal ini sudah umum diketahui hampir oleh semua orang. Namun, yang kebanyakan orang tidak pernah tahu karena tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah formal adalah bahwa sebenarnya dolar pada awalnya dipakai untuk menyebut koin perak dengan berat tertentu. Dalam hal ini 1 ons atau 28,35 gram tadi. Bagaimana dengan berbagai mata uang lainnya? Kita mulai dengan pound sterling Inggris. Sesuai namanya, pound sterling berasal dari kata pound yang merupakan satuan berat. Pound sterling pada awalnya adalah istilah untuk menyebut koin perak seberat 1 pound. 1 pound ini juga dipakai untuk menyebut emas seberat 1/4 atau 5/20 ons. 1/4 atau 5/20 ons. Pound sterling dilambangkan dengan huruf L. L dikasih garis. Mengapa berbentuk huruf L? Konon, pound dalam bahasa Latin disebut libra. Yang huruf pertamanya tentu saja adalah L. Jadi pound itu bahasa Latinnya libra ya. Sebelum tahun 1933, ketika standar emas masih diterapkan, harga emas dalam tanda kutip dianggap tetap, juga dalam tanda kutip. Harga emas dianggap tetap, yaitu sebesar $20 per 1 ons. Meski demikian, sebenarnya cara pandang seperti ini adalah sesat dan menyesatkan. Yang benar adalah 1 dolar didefinisikan untuk menyatakan emas seberat 1 per 20 ons atau perak 1 ons. Pada saat yang bersamaan, ketika itu nilai 1 pound sterling setara dengan 5 dolar. Mengingat definisi 1 dolar sebagai 1 per 20 ons emas, maka 1 pound sterling sama dengan 5 per 20 atau 1 per 4 ons emas. Kata libra yang berarti berat, yang merupakan sinonim dari kata pound tadi, juga mengalami penyesuaian menjadi lira. Kemudian dipakai menjadi nama mata uang Turki, sebagaimana juga pernah menjadi mata uang negara Italia sebelum diganti oleh euro. Nama-nama mata uang lainnya yang juga ada hubungannya dengan satuan berat adalah mark atau marka. Pernah menjadi nama mata uang beberapa negara di Eropa Barat termasuk Jerman dan Finlandia. Rubel, diantaranya Rusia dan Belarusia. Peso, Argentina, Meksiko, Filipina dan lain-lain. Dan masih banyak lagi. Peso sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang secara harfiah bermakna berat. Bila Anda tertarik ingin mendalaminya, silakan search sendiri di Google. Sebelum melanjutkan membaca, bila saat ini Anda membawa dompet Anda, saya ingin mengajak Anda untuk memeriksanya sejenak. Tinggal berapa perak lagi uang yang ada di dalamnya? Perak dalam tanda kutip ya. Tinggal berapa perak lagi uang yang ada di dalam dompet Anda? Sadar atau tidak, saya berkeyakinan bahwa kita pasti pernah mendengar atau bahkan mengucapkan sendiri kata perak untuk menyebut rupiah yang kita miliki. Setidaknya ini pengalaman saya sendiri. Masyarakat Indonesia, khususnya zaman ibu bapak atau nenek kakek kita, secara informal senang menyebut rupiah sebagai perak. Tidak salah memang, rupiah berasal dari bahasa Sanskerta rupiyakam, yang berarti perak yang ditempa. Rupe juga memiliki makna yang sama dan berasal dari akar kata yang sama pula. Bedanya, kalau rupiah hanya berlaku untuk nama mata uang Republik Indonesia, sedangkan rupiah digunakan oleh beberapa negara, antara lain India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka. Sedangkan di Maladewa, ejaannya sedikit berbeda, yaitu rufiah, namun memiliki pengertian yang juga sama. Semua nama mata uang yang memiliki kemiripan secara pelafalan ini, rupiah, rupe, dan rufiah, terlahir dari pengaruh budaya India pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha selama ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Meskipun pada awalnya rupiah mengacu pada uang koin perak, namun dalam perkembangan selanjutnya ia hanyalah sekedar nama untuk menyebut nama mata uang Republik Indonesia. Pernah suatu masa di awal-awal kemerdekaan bangsa ini, setiap 10 rupiah yang dicetak setara dengan 5 gram emas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946 tentang pengeluaran uang Republik Indonesia, pasal 1 yang berbunyi, dengan tidak mengurangi peraturan yang akan ditetapkan selanjutnya dalam Undang-Undang tentang uang Republik Indonesia, maka sebagai dasar nilai ditentukan 10 rupiah Republik Indonesia sama dengan emas murni seberat 5 gram. Dengan kata lain, 1 rupiah pernah bernilai sama dengan 0,5 gram emas. Jadi kalau 10 rupiah sama dengan 5 gram berarti 1 rupiah sama dengan 0,5 gram emas. Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 1946. Singkat cerita, sejalan dengan perkataan Murray N. Rothbard, seorang ekonom barat, dalam bukunya What Has Government Done to Our Money, edisi terjemahan Indonesia, penerbit Granit 2007. Pada awalnya, semua nama mata uang merupakan nama satuan ukuran berat logam emas atau perak. Adanya perbedaan nilai antara mata uang satu negara dengan negara lainnya bukan menunjukkan superioritas negara satu atas negara lainnya. Ia hanyalah penakar berat. Tak ubahnya ibarat 1 gram sama dengan 1000 miligram atau 1 gram sama dengan 0,001 kilogram. Entah itu di Washington ataukah di pedalaman Sumatera. Jika demikian adanya, lalu Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sebenarnya uang itu? Apakah pemberlakuan kertas menjadi mata uang setiap negara di dunia ini merupakan kehendak sendiri rakyatnya dan atas kesepakatan bersama? Jika iya, kapan para petinggi negara berkumpul mendiskusikan kesamaan aspirasi ini? Atau jika tidak, apakah pemakaian uang kertas adalah suatu pemaksaan? Sabar, Anda akan menemukan jawabannya di sepanjang buku ini, insya Allah. Pengertian uang secara bahasa. Dalam bahasa Inggris, uang adalah money. Money berasal dari kata moneta, yang awalnya merupakan julukan bagi Dewi Yuno yang kuil sucinya menjadi tempat pencetakan koin. Dalam mitologi Romawi, sebenarnya julukan moneta ditujukan kepada dua dewi yang berbeda, yaitu Dewi Ingatan atau Mnemosyne. Saya nggak tahu bacaan yang benar ya, cuman tulisannya Mnemosyne dan Dewi Yuno Moneta. Hanya saja yang disebut terakhir, yakni Dewi Yuno Moneta, lebih familiar dalam bahasa Inggris dan Romawi, termasuk dalam urusan asal-muasal kata money alias uang ini. Dari akar kata yang sama, muncul pula istilah mint, yang berarti mencetak, kata kerja, atau percetakan uang logam, kata benda. Moneta sendiri adalah kata untuk koin dalam sejumlah bahasa yang berbasis bahasa Latin. Tidak hanya untuk uang koin yang dicetak, moneta juga erat kaitannya dengan hal-hal yang bersifat ketuhanan, seperti dijelaskan oleh Abdus Samad Clark dalam bukunya Ekonomi Profetik, terbitan Pustaka Adina 2018. Ia erat hubungannya dengan pasangan tertinggi dewa Romawi, yaitu Jupiter. Lebih lanjut dalam sejarah Eropa, kita menemukan bahwa orang Yunani menyebut uang sebagai nomisma, yang berarti koin alat tukar. Nomisma sendiri berasal dari kata nomo, yang berarti apapun yang ditetapkan, suatu penggunaan, adat, hukum, ketetapan. Di masa-masa awal, nomo adalah nama untuk dewa atau roh hukum dan mungkin menandakan suatu aspek dari Zeus atau dewa Yunani kuno. Zeus sendiri dianggap serumpun dengan Jupiter, Latin. Singkat cerita, secara klasik, uang terhubung erat dengan Tuhan dan hukum. Dalam menamai uang seperti yang mereka lakukan dan dalam pencetakan koin di rumah suci, serta dalam menghubungkannya sendiri dengan hukum itu sendiri ketimbang urusan ekonomi belaka, masyarakat Romawi dan Yunani kuno sebagai di antara dua peradaban besar yang hadir sebelum Islam menunjukkan signifikansi yang melekat pada mereka. Di dalam khazanah Islam, istilah populer yang dipakai untuk menyebut uang adalah an-naqd atau nukud, yang secara ringkas bermakna tunai, lawan dari kata tunda. Tunai di sini artinya memberikan bayaran segera, tanpa ditunda-tunda. Namun demikian, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ketika merujuk kepada istilah nukud ini, umumnya langsung menyebut salah satu dari jenisnya. Kata dinar dipakai untuk menunjuk uang yang terbuat dari emas, sementara dirham menunjukkan uang yang terbuat dari perak. Kadang juga digunakan istilah warik yang merujuk kepada dirham perak cetakan, dan ain yang berarti emas yang telah dicetak dalam bentuk dinar. Sedangkan fils atau fulus adalah uang tembaga yang merupakan alat tukar bantu untuk transaksi jual beli recehan. Di dalam Al-Quran, kata dinar hanya disebutkan satu kali, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'adihi ilaika wa minhum man in ta'minhu dinar la yu'adihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'iman dhalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabilun wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Artinya, di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi atau orang awam ya. Mereka berkata dusta terhadap Allah padahal mereka mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 75. Sedangkan dirham disebutkan dalam surah Yusuf ayat 20. Sementara warik, sebutan lain dari dirham perak, terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 19. Pertama surat Yusuf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syarahu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz-zahidin. Artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya terhadap Yusuf. Quran surat Yusuf ayat 20. Selanjutnya Al-Kahfi ayat 19. Saya langsung bacakan artinya ya. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Quran surat Al-Kahfi ayat 19. Ini tentang Al-Kahfi ya. Pemuda yang demi menjaga imannya bersembunyi di dalam gua. Perhatikan penggalan terjemahan surah Yusuf ayat 20 di atas. Harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Sementara itu pada surah Ali Imran ayat 75, ketika menyebut harta yang banyak, kalimat penjelas berikutnya menggunakan kata dinar. Apa maknanya? Dinar atau uang emas digunakan untuk transaksi yang relatif besar atau untuk harta yang banyak. Sedangkan dirham atau uang perak dipakai untuk harga yang relatif murah. Dan seperti sudah disinggung sebelumnya, untuk transaksi recehan alias yang lebih kecil dari dirham dipakailah fulus. Kita mah biasanya cuma taunya fulus, itu pun diplesetkan dengan logat ke Arab-Araban. Hidup ente akan mulus selagi ente punya fulus. Padahal fulus hanyalah duit recehan. Ibaratnya, kalau Anda hanya punya fulus, bukannya dinar emas atau dirham perak yang nilainya jauh lebih besar, sama saja ente lagi bokeh. Betul enggak? Oke, lanjut ya. Lalu bagaimana pengertian uang dalam kamus modern? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Daring, uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai atau kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Sedangkan menurut kamus Merriam-Webster, salah satu kamus yang menjadi rujukan dalam bahasa Inggris, definisi uang atau money adalah something generally accepted as a medium of exchange, a measure of value, or a means of payment. Sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, ukuran nilai, atau sebagai alat pembayaran. Selanjutnya, pendapat para ahli. Para ahli yang dikutip pendapatnya di sini dikategorikan menjadi dua. Pertama, para alim ulama yang mengerti tentang uang. Dan kedua, para ekonom zaman modern yang cenderung ke barat-baratan. Di zaman Rasulullah SAW, terdapat beberapa jenis benda yang biasa digunakan sebagai alat tukar, yaitu emas, perak, fulus, tepung, gandum dan barley, kurma, dan garam. Semua benda tersebut dapat diterima sebagai alat pembayaran ketika itu. Namun emas, dinar, dan perak, dirham, memiliki beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh benda-benda tadi. Tidak heran bila keduanya dipakai Rasulullah SAW dalam menetapkan berbagai standar ukuran nilai, seperti misalnya jumlah nisab harta yang wajib dikenai zakat mal, yaitu 20 dinar emas atau 200 dirham perak. Ketetapan ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Abu Ubaid wafat tahun 224 Hijriah, 838 Masehi, seorang ahli keuangan Islam yang terkenal dengan kitabnya Al-Amwal, mengatakan, "Menurutku, dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu, sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi nilai harga keduanya." Maksud beliau, dirham dan dinar adalah penakar harga suatu barang atau jasa. Sementara itu, Imam Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, menyebutkan dalam kitab legendarisnya Ihya Ulumuddin bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim penengah di antara seluruh harta, sehingga bisa diukur dengan keduanya. Makna hakim penengah di sini adalah benda yang adil dalam mengukur nilai suatu harta. Senada dengan Abu Ubaid di atas, beliau mengisyaratkan bahwa uang adalah penakar harga barang dan jasa. Kemudian dalam kitab Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun, wafat 1406 Masehi, menulis, "Kemudian Allah Ta'ala menciptakan dari dua barang tambang, yaitu emas dan perak, sebagai penakar nilai untuk setiap harta. Dua jenis benda ini merupakan harta simpanan dan perolehan orang-orang di dunia pada umumnya." Pendapat lainnya adalah dari Ibnu Al-Qayyim, wafat tahun 751 Hijriah, 1350 Masehi. Beliau mengatakan, "Dirham dan dinar adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta, maka wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak naik dan tidak pula turun. Karena kalau penakar harga bisa naik turun nilainya, seperti komoditas itu sendiri, maka kita tidak lagi memiliki unit ukuran yang bisa dikukuhkan untuk mengukur nilai komoditas, sebab semuanya adalah komoditas." Pesan yang ingin disampaikan oleh Ibnu Qayyim ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar penakar harga untuk setiap komoditas, dan untuk itu haruslah memiliki kekuatan dan daya beli yang tetap sampai kapanpun agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sekali lagi, penggunaan langsung kata dinar dan dirham dalam penjelasan di atas merujuk kepada nukud atau uang secara umum. Ditambah lagi kenyataan bahwa di zaman itu, uang modern berupa kertas, apatah lagi uang elektronik, sebagaimana kita lihat masa kini, belum ada. Dan bahkan kalaupun ada, pernah ada kasus pemakaian kuitansi sebagai pengganti sementara emas di zaman Marwan Ibnu Hakam, lalu beliau segera melarangnya, tidak diperbolehkan. Pendapat-pendapat yang kita kemukakan di atas berasal dari para ahli yang kebetulan juga sekaligus memahami fikih dan muamalah sesuai ajaran Islam. Kebanyakan dari mereka hidup beberapa ratus tahun sebelum kita. Nah, biar adil, sebaiknya kita catut juga beberapa pendapat para ahli modern di saat uang sudah bermetamorfosis ke dalam bentuk kertas dan bentuk-bentuk lainnya. J.P. Coroward, sebagaimana dikutip oleh Dr. Ahmad Hasan dalam bukunya Mata Uang Islami, terbitan Raja Wali Press 2005, mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan. Jadi itu menurut J.P. Coroward ya. Sementara Baumol dan Gandler juga tak mau ketinggalan. Menurut keduanya, uang mencakup segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, sebagai pembayar hutang-hutang dan pembayar harga barang dan jasa. Senada dengan pendapat di atas, William Stanley Jevons dalam bukunya yang berjudul Money and the Mechanism of Exchange, terbit 1875, menyatakan bahwa uang memiliki empat fungsi, yaitu sebagai medium of exchange atau media pembayaran, unit of account, pengukur nilai yang umum, standar pembayaran tunda, dan terakhir sebagai store of value atau penyimpan nilai. Pernyataan Jevons ini sering juga diringkas dengan money's a matter of function for, a medium, a measure, a standard, a store. Fungsi uang artinya, fungsi uang itu ada empat sebagai medium atau perantara, ukuran, standar, dan simpanan. Jadi, uang adalah titik-titik. Singkat cerita, bila Anda perhatikan dengan seksama definisi tentang uang yang telah kita kemukakan di atas, ternyata baik secara bahasa maupun menurut para ahli, meskipun dengan pendapat masing-masing dan berasal dari berbagai zaman yang berbeda, memiliki benang merah yang senada, bahwa uang seharusnya adalah sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat tukar, penakar harga suatu barang dan atau jasa, serta memiliki kekuatan untuk menyimpan nilai kekayaan yang memiliki daya beli tetap sampai kapanpun. Mengapa saya menyisipkan kata seharusnya dalam paragraf di atas? Anda akan temukan jawabannya setelah selesai membaca seluruh isi bab satu ini. Uangkah uang kita? Oke ya, saya rasa itu dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi tadi kita sudah membahas tentang bab 1 yang judulnya Uangkah Uang Kita. Jadi mulai dari sejarah uang ya, ternyata berbagai jenis uang yang kita kenal hari ini awalnya merupakan nama dari ukuran berat logam emas atau perak. Kemudian kita juga sudah bahas uang menurut bahasa, pengertian bahasa, menurut para alim ulama dan juga menurut para ahli atau ekonom barat. Mungkin itu saja pembahasan kita pada malam hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan fungsi uang. Jadi kita lanjutkan dengan fungsi uang dan seterusnya ya. Oke, stay tune terus di podcast saya Rengki Asepta. Dan bila Anda tertarik ingin membaca buku kertas atau emas, silakan dapatkan di reseller kami atau di affiliate buku kertas atau emas, atau juga di beberapa distributor kami. Oke, saya rasa itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.